Κεφάλαιο 14. Λάρισα Ρότενγκροφτ Κρόουλινγκ. Όρθιο στην πλατφόρμα τερματισμού, ο Τζέραλντ Λίντουαρτ Άμον στράφηκε να θαυμάσει το έργο του. Είχε μόλις ολοκληρώσει μια επικίνδυνη διαδρομή μέσα από μια τερατώδη ζούγκλα γεμάτη παγίδες, φρίκι και θάνατο. Ή τουλάχιστον αυτό που έμοιαζε σαν ζούγκλα. Και είχε επιβιώσει. Επίσης, είχε δώσει ένα καλό μάθημα στην ανεδέστατη μικρή του οχιά. Με χαμόγελο γεμάτο υπονοούμενα, ο Σεβάσμιος στράφηκε ξανά προς το τείχωμα της τεράστιας αίθουσας. Μία κυκλική θηρίδα άνοιξε αυτόματα, επιτρέποντάς του την πρόσβαση στο εσωτερικό πυρήνα της μαραγδένιας πολιτείας, στον μεγάλο ναό του Μετρέγια, την αίθουσα του θρόνου του αβατάρ της εποχής του Ιδροχώου. Τώρα στεκόταν όρθιος σε μια προεξοχή ενός κυρτού τείχου που απλωνόταν προς μια οροφή 500 σχεδόν μέτρα ψηλά και προς τα κάτω κατέληγε κυρτά σε ένα βάραθρο, έναν γκρεμό, άλλα 500 μέτρα τουλάχιστον, κάτω από τα πόδια του. Ο χώρος ήταν το εσωτερικό μιας γιγάντιας σφαίρας, με διάμετρο 1000 και πλέον μέτρα, στον πυθμένα της οποίας κυριαρχούσαν τεράστιες πύρινες γλώσσες μιας πρασινοκόκκινης φωτιάς, τροφοδοτούμενης από το έφλεκτο υγρό που γέμιζε τον βυθό της σφαίρας. Η κυρτή οροφή, κατάμαυρη, ίδια ασέλινη νύχτα, δέσποζε συμμετέχοντας τη γενική εφιαλτική εικόνα του περιβάλλοντος. Στο κέντρο της σφαίρας, αιωρούμενο ποιος ξέρει με βάση ποιες περίεργες δυνάμεις, ένα κολοσιαίο άγαλμα ή μάλλον ένα γλυπτό σύμπλεγμα ολοκλήρωνε την επιβλητική και τρομακτική αίσθηση. Το ολόχρυσο και στυλπνό κατασκεύασμα, έργο μιας πρωτόγονης γλυπτικής αισθητικής, παρίστανε μια κυκλόπια γυναικεία φιγούρα, καθιστή σε στάση λωτού, με τεράστια διονγκωμένη κοιλιά, δείγμα του προχωρημένου σταδίου εγκυμοσύνης της. Με ένδυμά της μόνο τη γιγάντια τιάρα σαν ήλιο που έφερε στο κεφάλι. Η τεχνοτροπία θύμιζε αρκετά τη σχηματοποιημένη αφρικανική γλυπτική ή και το στυλ των αρχαίων αμερικανικών φύλων, των Ασδέκων, των Ίνκας ή των Μάγια. Το γιγάντιο γλυπτό είχε κλειστά τα μάτια, ενώ ένα τρίτο μάτι, κυκλόπιο, ορθάνυχτο, δέσποζε στο μέτωπο. Τρία ζευγάρια χέρια ξεφύτρωναν από τα πλάγια και όλων οι παλάμες στραμμένες προς τα πάνω με τα τρία πρώτα δάχτυλα ενωμένα, κοίταζαν προς την οροφή. Μια μεγάλη χρυσή λεκάνη, γεμάτη φωτιά, στηριζόμενη ανάμεσα στα σταυρωμένα και πλεγμένα πόδια και το υπογάστριο, φώτιζε από χαμηλά τον κορμό και το πρόσωπο του αγάλματος, προσδίδοντάς του όψη εφιαλτική. Αιωρούμενοι δίσκοι από κάποιο χρυσοπό διάτριτο υλικό, μετελικής υφής, με διάμετρο 2-3 μέτρων, στήριζαν ψηλούς τρίποδες που από μέσα τους, σε χαμηλή φλόγα, αναδύονταν ατμή αρωματική, κάτι ανάμεσα στην οσμή του θιαφιού και των ειδικών αρωματικών στίξ, τον εγχρήσει στις ινδουιστικές και νοεποχήτικες πρακτικές και τελετουργίες. Οι δίσκοι αυτοί είχαν σαν βασικό μοτίβο τους το πεντάγραμμα, το πεντάκτινο αστέρι, κοσμημένο με τις συμβολικές προσθήκες του Ελιφάς Λεβί. ψευδώνυμο του Γάλλου μάγου σατανιστή Αλφόνς Λουί Κωνστάνς. Ενώ άλλα πεντάκτηνα αιωρούνταν, στριφογύριζαν αργά, αναστρέφονταν προκλητικά, αλλάζοντας τον συμβολισμό τους από το κακό στο χειρότερο. Τα περισσότερα από τα αντικείμενα δεν αιωρούνταν απλώς ακίνητα στον εναέριο χώρο του σφαιρικού ναού, αλλά φαίνονταν να κολυμπούν ανάμεσα στις φλόγες και στο σκοτάδι, όπως τα κομμάτια ενός ναυαγίου κλειδωνίζονται ελαφρά στην επιφάνεια μιας σχεδόν ακίμαντης θάλασσας. Μελωδία απαλή, με εναλλαγές υψηλών και χαμηλών τόνων, αντιχούσε στο σκοτεινό σφαιρικό περιβάλλον, φορτίζοντας περίεργα την ατμόσφαιρα. Ο Άμον αναγνώριζε την κλασική μουσική, ένα είδος διαδεδομένο ακόμη την εποχή που ήταν νεότερος, κάτι που ανήκει όμως πλέον σήμερα στα μουσιακά είδη. Η μουσική της προτίμησής του ήταν παρόλα αυτά η black metal, η death, η thrash και η gothic. Η μουσική που κυριαρχούσε τη στιγμή εκείνη στο χώρο ήταν Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Ο Σεβάσμιος την ξεχώρισε αμέσως, καθώς και τις λέξεις «Ave Maria». Ναι, την ήξερε καλά αυτή τη μουσική. Την τόσο γνωστή στις συνεδρίες των μασονικών στοών. Ο Άμον περίμενε ψύχρεμος, όσο μπορούσε να είναι κάποιος που είχε την τιμή να παρίσταται στο εσωτερικό του μαύρου ναού του Μετρέγια. Ήξερε ότι συχνά έχανε την ψυχραιμία του. Αυτός ο τόσο στενός συνεργάτης, μπροστά στην παρουσία του μεγάλου φρουρού. Ήξερε επίσης ότι ούτε το άδειασμα του νου δεν πετύχαινε όταν ο Χριστός του Ιδροχώου ήταν παρόν. Έπρεπε απλά να κρατηθεί ψύχρεμος. Κρατώντας την αναπνοή του περίμενε. Γνώριζε ότι το ντεκόρ, το φρικτό περιβάλλον, οι φωτιές, τα σύμβολα, το χαόδες βάραθρο και ειδικά το σκοτάδι είχαν έναν και μοναδικό προορισμό. Να υποβάλουν, να φοβήσουν, να τρομοκρατήσουν τον επισκέπτη. Ήξερε ακόμη, αυτός ο δεύτερος μετά τον έναν, ότι σε μεγάλο μέρος η μορφή, η διάταξη και ο εξοπλισμός και αυτού του χώρου, όπως και πολλών άλλων χώρων, δεν ήταν παρά μόνο ψευδεστήσεις, σκεπτομορφές, δυνατά σφινωμένες στο νου εκείνων που ήταν διατεθειμένοι να τις αποδεχθούν, να τις πιστέψουν. Ο Σεβάσμιος ήξερε καλά, σαν αρχηγός μιας από τις 4 ομάδες των 12 φυλών του μεγάλου φρουρού, ότι πολλά από όσα φαίνονταν αληθινά στις υπόγειες πολιτείες δεν ήταν. Ο Τζέραλντ Ρίντουαρτ Άμον πίστευε ακράδαντα ότι η πραγματικότητα ήταν μια πολύ εύθραυστη έννοια σε έναν χώρο όπου με την δύναμη και την επιβολή της ύπνωσης μπορούσε να κάνει κανείς τους άλλους να βλέπουν αυτό που εκείνος θέλει και να πιστεύουν αυτό που εκείνος επιθυμεί. Η μουσική Μότσαρτ σταμάτησε ξαφνικά. Μετά έγινε στροφή 180 μοιρών. Τώρα εκοφαντικοί ήχοι ξέσκιζαν τον χώρο και μια μακάβρια κλαψιάρικη φωνή άρχισε να απαγγέλει σε κάποια σκανδιναβική γλώσσα. «Ντίμου Μπόργκερ», σκέφτηκε ο Άμον. «Η φλογισμένη μονόλυθη της πρόκλησης». Ένα συγκρότημα που ποτέ δεν αγάπησε. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη ενέργεια, ένας από τους μεταλλικούς δίσκους με την πεντάλφα ήρθε και στάθηκε οριζοντιωμένος μπροστά στα πόδια του. Ο Άμον άφησε την προεξοχή στην οποία έστεκε και κάνοντας ένα βήμα ανέβηκε στο δίσκο που κλειδονίστηκε ελαφρά όπως η ψαρόβαρκα που δέχεται το βάρος αυτού που κατεβαίνει πάνω της από την προκυμαία. Κάτω η Άβυσσος με τις φλόγες. Ο Τζέραλ Ριν του Αρτάμον χαμογέλασε με δυσκολία. Η προσπάθεια τρομοκράτησης του επισκέπτη εξελισσόταν χρησιμοποιώντας και την παραμικρή λεπτομέρεια. Τα ήξερε καλά όλα αυτά. Μήπως δεν ήταν και αυτός ένας από τους σχεδιαστές και αρχιτέκτονες του συγκεκριμένου χώρου. Ο αιωρούμενος δίσκος διέγραψε μια απαλή ζιγ-ζακ τροχιά, φέρνοντας τον Σεβάσμιο όρθιο μπροστά στα πόδια του καθιστού γυναικείου αγάλματος. «Η μεγάλη μητέρα», σκέφτηκε ο Άμμον. Το μέγεθος του ειδώλου ήταν τόσο γιγάντιο που το ύψος του κεφαλιού του Σεβάσμιου βρισκόταν σχεδόν 2 μέτρα πιο κάτω από τα πλεγμένα γόνατα της κυκλόπιας φιγούρας. Από την απόσταση των 10 μέτρων που ο δίσκος του είχε σταματήσει, ο Άμμον μπορούσε να διακρίνει τη μεγάλη λεκάνη με τη φωτιά που το άγαλμα κρατούσε στην αγκαλιά του. Την ίδια στιγμή οι φλόγες στη λεκάνη έγιναν τεράστιες και ανάμεσά τους μια εφιαλτική μορφή φάνηκε να υλοποιείται, λες και τη γεννούσε η ίδια η φωτιά. Η εκοφαντική θρηνώδης μουσική κόπηκε απότομα και ο μόνος ήχος ήταν το βούισμα που δημιουργούσαν οι φλόγες και το αίμα που χτυπούσε στα μηνύγκια του καθώς η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. Ο Άμμον ευχόταν να μην γίνει αντιληπτή η αγωνία του καθώς ο Μετρέγια εμφανιζόταν μπροστά του. Μέσα σε αυτήν την αγωνία δεν μπορούσε, ως συνήθως, να συμμαζέψει το νου του, άρα ήξερε ότι η κάθε σκέψη του ήταν εκτεθειμένη στον έλεγχο και την αξιολόγηση του κυρίου του. Και αυτό του προξενούσε πρόσθετο άγχος και αγωνία. Χωρίς να μπορεί να κρατηθεί περισσότερο, έπεσε στα γόνατα και έκρυψε στα μπράτσα του το κεφάλι του σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να προστατευθεί. Το ημίψιλο καπέλο του, που είχε αντέξει μαζί του όλη τη δοκιμασία του ουροβόρου, κύλησε μπροστά και απόμεινε ακουμπισμένο στο κράσπεδο του δίσκου που τον μετέφερε. Λίγο ψηλότερα, πάνω από το κεφάλι του, η απόκοσμη μορφή κούνησε τα χέρια προς το δάπεδο, διατάζοντας τις φλόγες που τον έζωναν να χαμηλώσουν. Τώρα η μαυροντημένη φιγούρα έκανε πιο συγκεκριμένη την παρουσία της. Λεπτό, ασπριδερό σώμα, γυμνό από τη μέση και πάνω, ιδιαίτερα αδύνατο σε σημείο που να ξεχωρίζουν έντονα τα πλευρά. Μαύρο, φαρδί σαλβάρι με ομοιόχρωμα κεντίδια, πυκνά, ώστε να διερωτάσαι γιατί υπάρχουν, αφού σχεδόν δεν φαίνονται. Σε άφηναν να υποψιαστείς κοκαλιάρικα γόνατα και γενικά πόδια οστεώδη παρά τις μαύρες εντυπωσιακές μπότες. Μια μαύρη φαρδιά πέτσινη ζώνη με χοντρή ασημένια αγκράφα και έμβλημά της τη σφραγίδα του Σολομώντα. Πολύ σφιγμένη, στερέωνε το φαρδί παντελόνι στη θέση του. Μπέρτα φαρδιά, κατάμαυρη, στηριγμένη στο λαιμό με ψηλό φαρδί γιακά. Με τα μαύρα δερμάτινα φαρδιά βραχιόλια του, γεμάτα αγκράφες και ασημένια καρφιά στα μπράτσα και πάνω από τους καρπούς των χεριών. Ο Λάρι Ρότεν έμοιαζε με έναν μάλλον κακοντυμένο ρόκερ παρά με τον κύριο του κόσμου. Ο Άμμον ήξερε ότι ο Λάρισα συχνά επισκεπτόταν τον έξω κόσμο incognito με τη Harley Davidson μοτοσυκλέτα του και δεν έχανε ευκαιρία σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τα κόμπλεξ του να παρασύρει σκληρούς νεαρούς σε αγώνες ζωής και θανάτου. Συχνά, όταν ήταν στα κέφια του, συνήθιζε να αφήνει να τον προσβάλλουν επίτηδες για να έχει μετά την ικανοποίηση να εκδικείται διαμελίζοντας αργά και βασανιστικά τα θύματα του, χρησιμοποιώντας τις δαιμονικές του δυνάμεις. Ο Μετρέγια τον κοίταζε τώρα από το ύψος της θέσης του, ανάμεσα στις αδύναμες πλέον φλόγες. Ένα πειρατικό μαντίλι δεμένο λοξά σκέπαζε αραιά μαύρα μαλλιά με αφέλειες και σκίαζε ένα στενό μέτωπο γεμάτο ρητίδες, όπου ανάμεσά τους διακρίνονταν το λεπτό κοκκινοπό χάραγμα ουλί, το σημάδι σε σχήμα κεραυνού. Ο Άμον είχε συχνά αναρωτηθεί πώς μπορούσε να υπάρχουν τόσες ρητίδες σε ένα κατά τα άλλα νεανικό πρόσωπο, κάποιου που είχε μόλις κλείσει τα 20 του χρόνια. Την εικόνα συμπλήρωνε ένα λεπτό πρόσωπο με στενή γυναικεία μύτη και ένα ζευγάρι λεπτά σφιγμένα χείλια. Εκείνο όμως που έδινε εφιαλτική όψη στο οστεώδες εκείνο πρόσωπο ήταν τα μάτια. Βαθιά τραβηγμένα μέσα στις κόνχες τους, ένα ζευγάρι μάτια, άλλοτε λαμπερά πράσινα και άλλοτε φωσφορίζοντας κιτρινοκόκκινα χωρίς κόρες, κατά την ψυχική διάθεση του κατόχου τους, που διαπερνούσαν την ύπαρξή σου ολόκληρη. Την αλλοπρόσαλη αυτή εμφάνιση συμπλήρωνε ένα ζευγάρι γυαλιά με στρογγυλούς φακούς. Δύο γιγάντια κοραλόφιδα μεγάλου μήκους μισού μέτρου, συγγενείς της Ινδικής κόμπρας, με δηλητήριο δύο φορές πιο δυνατό από του κροταλία. Τουλάχιστον 3 μέτρα το καθένα, πράγμα πρωτοφανές για τη ράτσα αυτών των φιδιών. Τυλιγμένα γύρω από το λαιμό του και τα μπράτσα του, έδιναν με το κοκκινό άσπρο δακτυλιωτό χρώμα τους μια έγχρωμη νότα στο μαυρόσπρο φόντο της συνολικής του εικόνας. Ο Σεβάσμιος μίλησε πρώτος. «Με καλέσατε», είπε με ξεψυχισμένη λαλιά. Η φωνή που απάντησε δεν είχε τίποτα το ανθρώπινο ή μάλλον δεν μπορούσε ποτέ να ανήκει στον λιπόσαρκο εκείνο νεαρό. Ήταν βραχνή, σπηλαιώδης φωνή που θα τέριαζε τουλάχιστον σε γίγαντα. «Πάλι έκανες του κεφαλιού σου, Τζέραλδ», βρυχήθηκε ο μεγάλος φρουρός με την απόκοσμη φωνή του. «Η γυναίκα σου ξέφυγε 2 φορές και τώρα είναι με τους εχθρούς μας και μιλάει εναντίον μας». Σταμάτησε και κοίταξε την γονατισμένη φιγούρα μπροστά του. «Ο άνδρας σου ξέφυγε κι αυτός. Σου τον άρπαξε μέσα από τα χέρια ο εχθρός μας. Χρησιμοποίησε εκείνον τον βρωμοκαλόγερο». Σήκωσε το χέρι του γροθιά προς τον ουρανό. Τα δόντια του έτριζαν. Το πρόσωπό του συσπάστηκε άγρια. «Θα έπρεπε να σε τηγανίσω στις φλόγες αυτής της φωτιάς». Ο Άμον απόμεινε σιωπηλός. Ήξερε ότι δεν είχε νόημα να μιλήσει τώρα. Κάθε δικαιολογία θα έκανε τα πράγματα χειρότερα. Παρέμεινε γονατιστός, αλλά τόλμησε να κοιτάξει προς τα πάνω. «Τι με κοιτάς?» ξέσπασε ο Λάρισα. «Πιστεύεις ότι θα σε λυπηθώ μετά από όλα αυτά? Ή μήπως πιστεύεις ότι η φιλία μας και οι ωραίες στιγμές που περάσαμε μαζί οι δυο μας είναι αρκετό εμπόδιο?» «Όχι, κύριε», τράβλησε ο Σεβάσμιος. «Συγχωρέστε με, κύριε. Μία μικρή αλλαγή στο συσπασμένο πρόσωπο του μεγάλου φρουρού έδειξε ότι ο θυμός του είχε αρχίσει να πέφτει, καθώς οι άκρες της σύσιας γραμμής του στόματος κύρτωσαν αμυδρά προς τα πάνω και τα μάτια έχασαν τη φλογισμένη τους νέκρωση και απέκτησαν ξανά πράσινες ήριδες και κόρες. «Έχω μια δουλειά για σένα», είπε με την αφυσαλαία φωνή του. «Μας μένει το παιδί, ο μεγάλος γιος της οικογένειας που απέτυχες να κρατήσεις. Πρέπει να έχω εδώ αυτό το παιδί. Είναι μεγάλος κίνδυνος για όλους μας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το ξέρει το πόσο κινδυνεύει η προσπάθειά μας από την ύπαρξη αυτού του παιδιού». Ο Άμον τόλμησε να σηκωθεί στα πόδια του γεμάτος απορίες. «Πώς είναι δυνατόν, Κύριε? Σε τι είναι τόσο σημαντικό αυτό το παιδί?» «Ώστε με αμφισβητείς?» ουρλιαξε γεμάτος οργείο με τρέγια. «Αμφισβητείς τα λόγια μου?» «Όχι, Κύριε». Ο Σεβάσμιος ξανάπεσε στα γόνατα. «Μόνο δεν μπόρεσα να το φανταστώ». «Όταν είσαι μπροστά μου, δεν έχεις λόγο να φαντάζεσαι», μαλάκωσε ο Λάρισα. «Το μόνο που σου χρειάζεται είναι να μου φέρεις εδώ αυτό το παιδί. Το μόνο που σου χρειάζεται να ξέρεις είναι ότι αν πάρεις και αυτή τη διαταγή μου αψήφιστα, σε περιμένει ο λάκκος με τις φλόγες», και έδειξε χαρακτηριστικά το χάος από κάτω τους. «Ναι, Κύριε, δεν θα αποτύχω, Κύριε». Ο Άμος σηκώθηκε σκύβοντας το κεφάλι. «Δώστε μου την ευχή σας, Κύριε». Ο Λάρισα Ρότενγκροφτ Κρόουλινγκ άπλωσε το χέρι να ευλογήσει δήθεν τον απεσταλμένο του, αλλά αντί γι' αυτό έστειλε μια μικρή δέσμη φωτιάς από τα απλωμένα του δάχτυλα ίσια στα πόδια του Σεβάσμιου, ο οποίος αναπήδησε τρομαγμένος και κόντεψε να φύγει από τον μεταλλικό δίσκο του ίσια στις φλόγες της Αβύσσου. Ο μεγάλος φρουρός ξέσπασε σε βροντερά σαρδόνια γέλια που τάραξαν το λιπόσαρκο κορμί του ολόκληρο και ξύπνησαν προφανώς τα δύο κοραλόφιδα από την άρκη τους.
«Αυτό είναι για τη μικρή φιδαουρά που γκρέμισες πριν λίγο στον ουροβόρο για να κερδίσεις τα στοιχήματα», φώναξε γελώντας ακόμη. «Την πάτησε άσχημα. Την έχουνε στο νοσοκομείο».
«Με πρόσβαλε πολλές φορές», ψέλησε ο Άμον. «Εσείς μας λέτε να μην επιτρέπουμε να μας παίρνουν τον αέρα ή από κάτω».
«Καλά, καλά, πήγαινε τώρα», είπε ο Λάρισα γελώντας ακόμη. «Η μεγάλη μητέρα είναι πολύ θυμωμένη μαζί σου, ξέρεις. Τρέφει μεγάλη και ανεξήγητη συμπάθεια για τη μικρή φιδαούρα», συμπλήρωσε ξεσπώντας σε νέα ακατάσχετα γέλια. «Μεγάλη και προπαντός ανεξήγητη συμπάθεια. Χαχαχα. Μεταξύ μας, καλά τις έκανες», συμπλήρωσε. «Ούτε εγώ τη συμπάθησα ποτέ. Γυναίκες. Πουφ». Και ξέσπασε σε νέα τρανταχτά γέλια, ενώ τα δύο φίδια, ανήσυχα από τις αλλεπάλληλες δονήσεις στην ατμόσφαιρα, είχαν αρχίσει να συστρέφονται ενοχλημένα. Ο Τζέραλ Ρίντουαρτ Άμον υποκλήθηκε και αποχώρησε. Έπρεπε να βρει το αγόρι. Δεν επιτρεπόταν άλλη αποτυχία. Έπρεπε να κατεβεί στην Αθήνα και να αναλάβει το θέμα προσωπικά.